สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับวันนี้ครับได้รับมอบหมายนะครับให้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการนะครับนมัสการยอมรับว่าแบ่งปันหัวข้อนี้น้อยมากนะครับน้อยมากเพราะโดยปกติผมมักจะเทศนาเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศขอบคุณมากครับนะมีคนจําได้นะครับประกาศไม่ประกาศก็ชีวิตที่มอบให้กับพระเจ้าทั้งชีวิตนะครับวันนี้แบ่งปันและการนมัสการก็เป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่แต่ผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นพระพรกับทุกท่านและไม่เพียงแค่นั้นในการแบ่งปันในวันนี้ครับคงอาจจะมีกลิ่นอายเนาะของเรื่องการประกาศและการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราเองพูดถึงการนมัสการครับพี่น้องนึกถึงอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้นำในวันนี้เนาะผมรู้สึกว่าบทเพลงทุกบทเพลงเนาะตรงกับที่ผมเตรียมมาเกือบทั้งหมดเลยไม่รู้ผมเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะครับเรื่องการนมัสการการมอบชีวิตกับพระเจ้าการสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้านะครับเมื่อวานผมเองไปประกอบพิธีมอบร่างเข้าสู่สุสานนะครับเมื่อวานนี้คือคุณตาผมเองก็เสียไปได้ร้อยวันนะครับเมื่อวานก็ไปทำพิธีนำร่างของท่านลงสู่สุสานนะครับที่จัดเตรียมไว้ก็เจอผู้รับใช้หลายท่านนะครับผมเองก็บอกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเนาะบังเอิญได้เจอกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีความบังเอิญในพระเจ้าเนาะพระเจ้าทรงนำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเป็นการทรงนำเขาจริงๆที่บทเพลงทุกอย่างที่เตรียมใจทุกท่านในเช้าวันนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาที่ผมเองจะแบ่งปันในวันนี้การนมัสการครับพี่น้องครับเมื่อพูดถึงการนมัสการคิดถึงอะไรกันบ้างเราเองก็คงมองง่ายๆก็คือการเราเองยกย่องเทิดทูนพระองค์เหนือที่สุดแล้วนะครับแต่ผมอยากจะพูดในแง่ลบก่อนแล้วค่อยเข้าเรื่องนี้บางครั้งเวลาเรามาโบสถ์ครับพี่น้องครับบางครั้งเราเองมักจะได้ยินเนาะคนบางคนมักจะบ่นว่าว้าวันนี้มานมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ไม่ได้นมัสการพระเจ้าเลยฟังแล้วเจ็บปวดเนาะนะครับหนักยิ่งกว่านั้นนะครับต้องขอโทษนะครับไม่ได้เอ่ยถึงวันนี้นะครับไม่ได้เอ่ยถึงวันนี้นะหรือวันนี้ผู้นำหน้าเบื่อมากโอ้โหเจ็บปวดเนาะจนผมมีคำถามว่าจริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้าคืออะไรการนมัสการพระเจ้ามีความหมายเช่นใดเพราะถ้าเกิดผมเองคิดว่านะครับถ้าเราเองเข้าใจการนมัสการพระเจ้าเราจะไม่มาบ่นว่าวันนี้มาโบสถ์แล้วไม่ได้นมัสการพระเจ้าเราจะไม่มาบ่นว่าวันนี้ผู้นำนมัสการไม่ดีเลยเราเองจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเมื่อผมเป็นวัยรุ่นครับพี่น้องครับผมจำได้ว่าความเป็นวัยรุ่นของเรามักจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่ตอบสนองความเป็นวัยรุ่นของเราจนบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้ามาโบสถ์ที่มีเปียโนน่าเบื่อมากถ้ามาโบสถ์ที่มีแต่การลุกนั่งน่าเบื่อมากถ้ามาโบสถ์ที่ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจน่าเบื่อมากจึงมีคำถามว่าจริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้าคืออะไรนะวัยรุ่นชอบนะครับเสียงดนตรีเป็นวงสนุกนะครับได้กระโดดรถเต้นถ้ามาโบสถ์แล้วไม่ได้โดดแปลว่าไม่ได้นมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าคืออะไรคือการได้โดดเหรอคือการได้มีเครื่องดนตรีเหรอหรือการที่เราเองต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของเราเหรอหรือจริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้าคืออะไรกันแน่วันนี้ครับพี่น้องครับผมอยากหนุนใจทุกท่านเพราะบางครั้งเมื่อเราเองได้ยินสิ่งเหล่านี้เรารู้สึกเจ็บปวดใจเพราะเรารู้สึกว่าผู้เชื่อของเราสมาชิกของเรากำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่ไม่สำคัญจริงไหมครับเป็นแค่เปลือกภายนอกเป็นแค่สิ่งที่ทำไมครับเป็นองค์ประกอบให้การนมัสการนั้นดูมีสีสันเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่หัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีก็คือส่วนประกอบเพลงที่ใช้ก็คือส่วนประกอบวิธีการนำของผู้นำก็เพียงแค่ส่วนประกอบแต่สิ่งนั้นไม่ใช่เลยครับหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าวันนี้ครับเราจะมาดูหัวใจแห่งการนมัสการด้วยกันซึ่งผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วบทเพลงวันนี้ก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคงไม่ได้สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำเนาะแต่อยากจะหนุนใจเราว่าถ้าเราเองรับรู้และเข้าใจถึงหัวใจการนมัสการพระเจ้าจริงๆแล้วก็เราจะไม่รู้สึกว่าเมื่อเราเองไปที่ไหนเราจะไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้นมัสการแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเวลาไหนขณะไหนเราจะรู้สึกว่าเราได้นมัสการพระเจ้าตลอดเวลาจริงไหมครับถ้าผมจะเฉลยไปก่อนเข้าเรื่องเนาะเพราะจริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้าไม่ได้อยู่เฉพาะ ที่คิดจักของพระเจ้าเท่านั้นจริงไหมครับแต่การนมัสการพระเจ้าคือชีวิตของเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าดนตรีจะมาแนวไหนบทเพลงจะมาแนวไหนผู้นำจะเป็นยังไงหรือเราเองไปสถานนมัสการที่แตกต่างหรือเราเองจะอยู่ที่ใดก็ตามเราเองจะไม่ต้องยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเองกำลังนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตของเราจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคนกล่าวไว้ว่าเราที่เป็นคริสเตียนความเชื่อของเรานั้นเราไม่เรียกว่าเป็นศาสนาจริงไหมครับเนาะเราไม่เรียกศาสนาเนาะเพราะศาสนาคืออะไรครับคือหลักข้อเชื่อคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนู่นนี่นั่นแต่ของเราคือความสัมพันธ์จริงไหมครับเหมือนดังภาษาอังกฤษที่บอกว่า Christian is not religion ใช่ไหมครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับ Christian is not religion butChristian คืออะไรครับ Christian is relationship ถูกไหมครับคือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับถ้าท่านยังยึดติดกับรูปแบบการนมัสการยึดติดกับดนตรีท่านกำลังมองเรื่องพระเจ้าเป็นแค่ศาสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดท่านเองมองก้าวไปกว่านั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ศาสนาครับแต่เป็นความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างเราผู้ถูกสร้างกับผู้สร้างที่เราเองกำลังนมัสการอยู่นะครับเหมือนบทเพลงที่เราได้ร้องไปเพราะฉะนั้นการนมัสการพระเจ้าครับคือไม่ได้สิ่งที่เราเองต้องมายึดติดหรือมาสนใจมากมายกับรูปแบบภายนอกแต่สำคัญคือหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าคือผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเมื่อผมได้รับมอบหมายครับให้แบ่งปันในเรื่องนี้ในพระธรรมวิวรณ์ครับผมเองก็ลองดูว่าเอ๊ะพระธรรมวิวรณ์ตอนไหนพูดเรื่องนี้บ้างคันจะแบ่งปันทั้งเล่มผมเกรงว่าคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเลยหยิบมาสักช่วงหนึ่งก็ดีนะครับก็เลยมาเจอพระธรรมตอนหนึ่งที่ผมเองชอบมากนะพูดถึงความหมายดั้งเดิมของการนมัสการถ้าเราเองพูดถึงความหมายเดิมของการนมัสการการนมัสการในความหมายเดิมแปลว่าอะไรครับการนมัสการคือการก้มกราบการนมัสการคือการก้มกราบในภาษาเดิมนะครับการก้มกราบมันพระธรรมตอนไหนครับพูดถึงการก้มกราบในพระธรรมวิวรณ์ผมเองก็เลยคิดว่ายอห์นบทที่4ครับน่าสนใจจริงๆเพราะเมื่อเราเองแบ่งพระธรรมวิวรณ์ออกเป็นตอนๆแล้วก็วิวรณ์บทที่4และบทที่5คือการนมัสการพระเจ้าบทที่4คือการนมัสการพระบิดาบทที่5คือการนมัสการพระบุตรแต่วันนี้ครับผมจะพูดแค่บทเดียวพอละบทที่4เนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับเมื่อกี้ได้ยินผู้นำได้พูดไปแล้วว่าอาทิตย์แล้วเราเองเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการนมัสการไม่ทราบว่าพระธรรมเดียวกันไหมครับไม่ใช่นะขอบคุณพระเจ้าครับแต่หัวข้อที่ท่านให้3ประการเนี่ยคล้ายผมเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะนะครับเราไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูด้วยกันครับยอห์นบทที่4ครับยอห์นบทที่4ข้อที่10บอกว่าผู้อาวุโสทั้ง44นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ถวายบังคมพระองค์เนาะผมเองก็สันนิษฐานว่าก็แปลว่าการนมัสการนะครับผู้ประทับบนที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์นะครับนมัสการพระองค์เพราะเนี่ยการนมัสการนั้นมีความหมายคือการทรุดตัวลงการก้มกราบลงนะครับต่อพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์คือผู้ถูกสร้างนมัสการผู้สร้างด้วยความยำเกรงด้วยความถ่อมใจถูกไหมครับเพราะต่อจากนั้นท่านทั้ง24ก็ได้ถอดมงกุฎออกไว้ตรงหน้าพระที่นั่งนะครับนี่คือพระชนะของพระเจ้าตอนหนึ่งสั้นๆก่อนที่เราเองจะมาดูด้วยกันทั้งหมดในวันนี้นะครับนี่คือการนมัสการเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาดูวิวรณ์บทที่4ด้วยกันแต่ก่อนเข้าบทที่4ครับผมเองก็นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงพบกับหญิงคนหนึ่งที่เราเองไม่รู้ว่าหญิงคนนี้ชื่ออะไรแต่เราเองมักจะเรียกเธอว่าหญิงชาวซามาเรียนะครับเพราะว่าเมื่อเราเองบอกว่าการนมัสการพระเจ้าคืออะไรผู้เชื่อส่วนหนึ่งหรือคริสเตียนเราก็จะหยิบคำพูดที่พระเยซูคริสต์พูดกับหญิงชาวซามาเรียนั้นขึ้นมาถูกไหมครับก็คือว่าการนมัสการพระเจ้าคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราดูด้วยกันครับยอห์นบทที่4เมื่อกี้ผมอาจจะไปวึบวับวึบวับหน่อยนะครับเราเก็บวิวรณ์ด้วยก่อนเรามายอห์นแป๊บนึงเราจะกลับมาวิวรณ์ด้วยกันนะครับยอห์นบทที่4ครับข้อ21ถึงข้อ23กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่ง ที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพูดถึงการนมัสการพระเจ้าคืออะไรตอบสั้นๆเลยครับนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระคำพระเจ้าบอกเลยว่าเราปรารถนาคนเช่นนั้นที่นมัสการพระองค์จริงไหมครับเมื่อเราเองดูง่ายครับก่อนผมลงความหมายหรือมีนิ่งของมันจิตวิญญาณก็ข้างในความจริงก็ข้างในก็ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับข้างในสำคัญกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเปลือกเป็นกรอบเป็นโครงที่ห่อหุ้มไม่สำคัญอะไรเลยเท่ากับหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าคือจิตวิญญาณและความจริงทำไมผมกล่าวเช่นนั้นครับเพราะในข้อ21จริงไหมครับบอกว่าพระเยซูคริสต์ตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือเยรูซาเล็มจริงไหมครับก่อนหน้านี้หญิงซามาเรียได้ถามกับพระเยซูว่าจะมาสักการพระเจ้าที่ไหนพี่น้องครับถ้าเราขอโทษนะอย่าโกรธผมนะถ้าเรายังบ่นเหมือนที่ผมเองได้อลัมพบทไปก่อนหน้านี้เราก็ไม่ต่างกับหญิงชาวซามาเรียที่ไม่เข้าใจหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าจริงไหมครับยังคงมองว่าฉันซามาเรียต้องนมัสการที่ภูเขาแห่งนี้ภูเขาเลยครับของชาวซามาเรียถามตอบเล่นๆครับจะได้ไม่เหงาครับภูเขาเลยครับเกลาซิมขอบคุณมากครับโอ้ยมาที่นี่นะครับทุกคนรู้หมดนะครับผมสบายนะครับนะเกลาซิมถูกไหมครับต้องเป็นภูเขาเกลาซิมไหมไม่จำเป็นต้องเป็นซามาเรียไหมไม่จำเป็นเพราะนี่คือภาพของพันธสัญญาเดิมที่กำลังตีกรอบให้คนในสมัยนั้นมองว่าสถานที่สำคัญถูกไหมครับนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับสถานที่ไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดเท่ากับชีวิตที่เราเองมีต่อพระเจ้าชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าอยู่ไหนก็นมัสการพระเจ้าได้จริงไหมครับขอโทษนะครับอย่าผมเลทเลยนะอาบน้ำท่านก็นมัสการพระเจ้าได้ขับรถท่านก็นมัสการพระเจ้าได้อยู่ที่ไหนท่านก็นมัสการพระเจ้าได้ขอพระเจ้าเมตตานะครับนะผมเข้าใจเนาะบางทีวัยรุ่นนะครับยังติดอยู่กับอะไรบางอย่างเนาะแต่เมื่อเราเองโตขึ้นโตขึ้นเนาะเราจึงจะก้าวไปแม้เราเองจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยอะไรก็แล้วแต่เราเองจะมองที่ความสำคัญและหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าไม่จำเป็นต้องภูเขาเกลาซิมถ้าเป็นเยรูซาเล็มล่ะครับภูเขาเลยครับไม่จำเป็นต้องไปภูเขาซีโยนสุดยอดครับโอ้โหพี่น้องเก่งพังพีมากผมบอกแล้วครับมาสอนจระเข้ว่ายน้ำแน่นอนถูกไหมครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นภูเขาหนึ่งภูเขาใดไม่จำเป็นต้องเป็นเมืองหนึ่งเมืองใดไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งที่ใดเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้คนของพระเจ้าไปจำกัดอยู่ที่สถานที่อาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ให้สนใจที่จิตวิญญาณและความจริงขอบคุณมากครับถูกครับอาจารย์ครับที่พระเจ้าคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วจิตวิญญาณและความจริงคืออะไรครับคือจิตวิญญาณที่พระเจ้าทรงให้กับเราที่เป็นผู้เชื่อทุกคนจริงไหมครับขอโทษเนาะอย่าหาผมหยาบคายเลยนะสุนัขนมัสการพระเจ้าไม่ได้นะครับจริงไหมสัตว์นมัสการพระเจ้าไม่ได้จริงไหมครับมีแต่มนุษย์เท่านั้นครับที่นมัสการพระเจ้าได้คนไทยเราเนาะเมื่อกี้แมรี่พูดเรื่องหนึ่งเนาะก็นึกถึงคนไทยเนาะอะไรก็เป็นสิ่งนมัสการไปหมดจริงไหมครับเนาะหมูออกลูกมามีสองหัวนมัสการนะครับนะสัตว์เกิดมาพิการนมัสการล่าสุดอะไรนะวัวออกลูกเป็นจระเข้นมัสการจระเข้ตรงไหนเนี่ยมันแค่แตกต่างกันก็นมัสการถูกไหมถ้าเป็นขอโทษนะครับถ้าเป็นชาวตะวันตกนะเขาเจออย่างนี้นะเขาทดลองพิสูจน์ใช่ไหมของเราอะไรก็นมัสการไปหมดโอเคไหมครับจริงไหมล่าสุดผมพูดไม่ออกเลยนะมนุษย์ต่างดาวตกจากฟ้าโอ้โหเป็นก้อนกลมๆน่ารักดุกดิกดุกดิกดุกดิกดุกดิกโอเคไหมครับที่แท้เป็นอะไรครับเยลเนาะเยลความแล้วก็เป็นไปได้นะคนเราเนาะขอโทษนะครับถ้าใครโกรธอะไรผมก็หลังไมค์ได้นะครับต้องขอโทษเพราะเราเองกำลังใช่ไหมครับเราเองเป็นคริสเตียนเราเองต้องมาพบกับความจริงนะไม่ใช่งมงายไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงอ่ะนะครับขอพระเจ้าเมตตาเนาะที่คนไทยจะหลุดสิ่งเหล่านี้เนาะบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะครับต้นไม้อยู่ดีๆอันนี้ขอโทษนะครับ อัดเสียงด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องเผยแพร่ใครฟังนะครับต้นไม้อยู่ดีๆทำไมเอาผ้าไปผูกนะครับน่าสงสารต้นไม้เนาะนะครับอยู่ดีๆก็มีผ้าไปผูกด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาอะไรคือความจริงครับหาความจริงเพราะสัตว์นมัสการพระเจ้าไม่ได้แต่เราที่เป็นมนุษย์ทำไมครับนมัสการได้ในปฐมกาลครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยผงคีดินถูกไหมครับและพระองค์ได้ทำสิ่งหนึ่งคือได้ระบายลมปราณลงไปนี่คือสิ่งที่เราแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปมีหลายคนครับมาเชื่อพระเจ้าด้วยความจริงเหล่านี้จริงไหมครับเรากับมนุษย์มีเนื้อหนังเหมือนกันจริงไหมนะเรากับมนุษย์ขอโทษทีครับเรากับสัตว์ขอโทษทีครับบางทีมันตื่นเต้นเนาะเวลาผมพูดผิดยกมือตะผมได้นะครับอาจารย์พูดผิดนะครับเรากับสัตว์เอาใหม่รีใหม่นบลบๆนะครับเรากับสัตว์มีอะไรครับเนื้อหนังเหมือนกันจริงไหมเนื้อหนังเหมือนกันอะไรบอกว่าเนื้อหนังเหมือนกันครับเพราะอะไรครับแหนเมื่อวานเขาไปประกอบงานศพมาเลยครับดินกับสู่ดินเท่ากับสู่เท่าจริงไหมครับนะไม่ใช่ว่าสุนัขตายแล้วกลายเป็นดินเราตายกลายเป็นลมไม่ใช่เนาะเราก็กลายเป็นดินเหมือนกันโอเคไหมมีเนื้อหนังเหมือนกันเรามีทำไมครับจิตใจเหมือนกันจริงไหมถูกไหมครับโดนคนว่าเราก็เสียใจถูกไหมครับโดนคนชมแล้วก็ดีใจถูกไหมสุนัขเหมือนกันครับเราเตะมันก็เจ็บใจเนาะเราเรียกมันมาแค่หนมมันก็มีความสุขจริงไหมมีใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันกันเลยครับจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณตรงนี้แหละครับพี่น้องครับที่สำคัญที่สุดในการเข้าถึงพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่ทำไมครับกลับมาคืนดีกับพระเจ้าจริงไหมกลับมาคืนดีกับพระเจ้าจิตวิญญาณที่เป็นของพระเจ้าถึงบอกครับแบ่งปันเรื่องนมัสการไม่พ้นเรื่องการประกาศหรอกครับเพราะฉะนั้นผู้ที่นมัสการพระเจ้าได้ต้องเป็นของพระเจ้าจริงๆกลับมาหาพระเจ้าจริงๆให้จิตวิญญาณนี้เป็นของพระเจ้าจริงๆเพื่อจะครบองค์ประกอบครับคือจิตวิญญาณและความจริงเพราะงั้นเนี่ยผู้นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องเป็นคนของพระเจ้ามอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้ารู้ว่าใครคือผู้สร้างและใครคือผู้ถูกสร้างจริงไหมความจริงกันเลยครับความจริงแห่งเนี่ยผมหยิบไม่ได้เนาะอายนะครับผมเอาแท็บเล็ตที่ศาสนานะครับไม่ได้พ่อพีเนาะความจริงคือพระวจนะของพระเจ้าจริงไหมครับเพราะเนี่ยความจริงอยู่ในพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องกลับมาที่พระคำของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าหรือที่ผมกล่าวไปก่อนนี้เล่าคืออะไรครับไม่งมงายกับสิ่งที่มนุษย์สรรปั้นแต่งขึ้นมาจริงไหมเพราะเมื่อก่อนคนไม่รู้จักพระเจ้าอะไรก็เป็นพระเจ้าหมดจริงไหมครับฟ้าผ่ามาโอ้ยิ่งใหญ่เลยพระเจ้าจริงไหมแต่ในเวลานี้ครับเราได้มีพระคำของพระเจ้าแล้วมีการเปิดเผยของพระเจ้าแล้วเรารู้แล้วว่าพระเจ้าคือผู้ใดเพราะขอพระเจ้าเมตตาครับผู้ที่นมัสการพระเจ้าจริงๆคือผู้ที่มอบชีวิตนี้ให้กับพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าจริงไหมครับถูกไหมขอโทษนะครับถ้าผมจะเล่นนะก็คืออะไรครับพระคำพระเจ้าก็ไม่บอกเนาะต้องนมัสการด้วยกีตาร์ด้วยกลองถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่สำคัญเลยแค่เปลือกนอกจริงไหมแม้ในพระคัมภีร์จะมีพูดถึงอะไรเป่าเขาสัตว์บ้างอะไรบ้างแต่สิ่งนี้คืออะไรครับองค์ประกอบเพราะจริงแล้วพระเจ้าต้องการหัวใจมากกว่าชีวิตมากกว่าข้างในมากกว่าจริงไหมเพราะการมาของพระเยซูคริสต์จึงมาลึกซึ้งกว่าแค่พิธีกรรมหรือธรรมบัญญัติที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมจริงไหมครับพระคัมภีร์บอกไงครับห้ามฆ่าคนแต่พอพระเยซูคริสต์มาพระองค์มามากยิ่งกว่าการฆ่าคนคืออะไรครับแค่ท่านเกลียดชังพี่น้องก็ฆ่าเขาแล้วเห็นไหมครับเป็นเรื่องของข้างในมากกว่าข้างนอกแค่ไม่ใช่แค่การประพฤติแต่เป็นหัวใจที่แสดงออกมาสำคัญมากกว่านี่คือจิตวิญญาณครับจิตวิญญาณที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณที่พระเจ้าต้องการเมื่อคนของพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าและเข้าสู่กระบวนการการนมัสการไม่ใช่เพียงแค่การร้องเพลงการสรรเสริญแต่นมัสการนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจจริงไหมครับเนาะเหมือนพระเยซูคริสต์ได้พบกับหญิงชาวซามาเรียว่าก่อนที่เธอได้รู้จักเราเธอมองการนมัสการเป็นเพียงแค่สถานที่แต่วันนี้เมื่อพบพระเมสสิยาห์แล้วการนมัสการพระเจ้าจะเปลี่ยนไปขอพระเจ้าเมตตานะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับการมาเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาหรือreligionแต่เป็นการมาเป็นคริสเตียนคือการมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรมไม่ใช่เรื่องของหลักคำสอนแต่เป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่มอบชีวิตนี้ทั้งชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าเมื่อเราบอกว่าการนมัสการคือจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับเราลองมาดูความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เพราะเราเองต้องทำไมครับทำตามในสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยกับเราผ่านทางพระคัมภีร์นะครับเพราะว่าความเชื่อของเราเนาะพระองค์ไม่ลงมานะครับเราบอกแล้วนะครับลูกเอ๋ยข้อ1 นะลูกข้อ2 นะลูกจริงไหมพระองค์ไม่ได้มาคุยกับเราเนาะแต่พระองค์ได้มอบเลยครับ พระวจนะของพระเจ้าไว้ให้กับเราเพื่อเราเองจะรู้จักและเข้าใจพระองค์พระเจ้าของพระเจ้าครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ครับเข้าเรื่องแล้วครับโอ้โหอัลัมพบทไปตั้งเยอะเลยนะ20นาทีนะครับวิวรณ์บทที่4ครับมาดูด้วยกันครับให้เราอ่านด้วยกันดีมั้ยครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะเบื่อผมละฟังผมอย่างเดียวนะครับเรามาอ่านสลับกันดีมั้ยครับมีใครใช้พระธรรมแปล1971บ้างครับอุ้ยน้อยจังเลยงั้นถ้าจะไม่รอดใครใช้อะไรนะอามาตธรรมใช่ไหมใช่ไหมครับอามาตธรรมร่วมสมัยครับมีไหมครับอุ้ยแล้วที่ไม่ยกนี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคือผมกะจะสลับ1971กับอันใหม่ครับไหวไหมครับไหวไหมอันใหม่อ่ะผมอ่านอันเก่าอ่ะผมมีไมค์ผมช่วยพี่น้องอ่านอันใหม่นะโอเคไหมครับเราช่วยกันอ่านเนาะเพราะว่าเยอะหน่อย11ข้อไปด้วยกันนะครับอ่านพระคำของพระเจ้าเป็นพระพรต่อชีวิตนะครับงั้น1971นะครับใครใช้เหมือนผมนะอ่านกับผมเนาะฉันนำพระชาติด้วยกันนะครับ1 2 3แต่จากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตัดกับข้าพเจ้าว่าได้ดุจเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้าข้อ2ครับข้อ3ด้วยกันครับและท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจแก้วมณีโชติและแก้วทับทิมและมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นดูประหนึ่งแก้วมรกตข้อที่4ครับข้อ5ครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าข้อที่6ครับสัตว์ตัวที่1นั้นเหมือนสิงสัตว์ตัวที่2นั้นเหมือนโคสัตว์ตัวที่3นั้นมีหน้าเหมือนมนุษย์และสัตว์ตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินเมื่อสัตว์เหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใดเราอ่านพร้อมกันครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะรับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าข้าเมตตาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มีมาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงนำและโปรดอวยพรที่จะสอนเราถึงความหมายที่แท้จริงของการนมัสการและโปรดอวยพรเราพระเจ้าข้าที่เราเองจะมีชีวิตแห่งการนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาทรงนำและโปรดอวยพรด้วยเถิดกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับสามประการครับคล้ายๆกับอาทิตย์ที่แล้วเลยก็คือเราเองต้องเข้าใจ3อย่างครับ1ผู้ที่เรานมัสการนะครับเราต้องเข้าใจว่าใครคือผู้ที่เราเองนมัสการนะครับข้อที่1ครับเปิดขึ้นด้วยว่าถ้าเราเองจะเข้าใจเรื่องการนมัสการพระเจ้านั้นทำไมครับต้องได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าเพราะในข้อที่1ครับจึงเริ่มที่ว่าแล้วประตูสวรรค์ก็เปิดออกแล้วก็มีพระสุรเสียงดังขึ้นว่านะครับจงขึ้นมาบนนี้เถิดเราจะสำแดงให้ท่านเห็นเหตุการณ์ในภายหน้าคือเหตุการณ์ในการนมัสการพระเจ้าบนสูงสวรรค์ซึ่งผมเองเชื่อว่า เหตุการณ์บนสวรรค์นั้นก็จะเป็นสิ่งทำไมครับที่เราเองจะประยุกต์ใช้เรียนแบบและนำมาใช้ในการนมัสการพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมาดูว่าพระเจ้าเปิดเผยอะไรครับเราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้ผมเหลือเวลาแค่20นาทีนะครับเราแบ่ง3ส่วนด้วยกัน1ครับผู้ที่เรานมัสการคือใครครับคำถามนี้ตอบง่ายมากเด็กละวีก็ตอบได้คืออะไรครับพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าครับพระธรรมตอนนี้ครับเมื่อเราเองดูในวิวรณ์เองหรือในบทที่4เองจะมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญเกิดขึ้นครับพี่น้องอยากเล่นกับผมไหมครับคำสำคัญนั้นคืออะไรครับปรากฏเยอะมากในบทที่4แล้วก็เยอะเหมือนกันในพระธรรมวิวรณ์คือคำว่าอุ้ยไม่ได้เตรียมก่อนยากซะแล้วคำว่าอะไรครับคำว่าไม่มีใครอยากกล้าตายนะครับรอผมเฉลยอย่างเดียวคือคำว่าพระที่นั่งโอเคไหมครับนะภาษาอังกฤษก็โทรนเนาะพระที่นั่งเพราะงั้นเนี่ยพระที่นั่งครับปรากฏอยู่46ครั้งประมาณนี้นะครับในพระธรรมวิวรณ์ปรากฏอยู่14ครั้งในบทนี้ครับแปลว่าคำนี้ต้องสำคัญมากแต่พระที่นั่งไม่สำคัญเท่ากับอุ้ยขอโทษครับใกล้ไปคนปรับเสียงเลยผมหน่อยนะครับนะครับพระที่นั่งไม่สำคัญเท่ากับผู้ที่ทำไมครับประทับอยู่บนพระที่นั่งเพราะงั้นเนี่ยถ้าวันนี้ครับฟังผมไม่รู้เรื่องนะครับง่ายๆเลยครับหัวใจการนมัสการพระเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งนี่คือหัวใจแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าผมจะอธิบายตอนนี้ก่อนจะเข้าเนื้อหาคืออะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเครื่องดนตรีไม่ว่าผู้นำจะเป็นยังไงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเลยเพราะเรากำลังนมัสการพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาจริงไหมครับจริงไหมมีคำภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจที่เรียกการที่พระองค์ทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งว่าอมนิใช่ไหมครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับอมนิเพรสเซนต์พระองค์ทรงอยู่ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ที่ไหนนะครับขอโทษนะครับวันนี้ผมชมว่าโบสถ์นี้สวยงามขอโทษนะครับไม่ได้เป็นบอกว่าโบสถ์นี้สวยพระเจ้าอยู่โบสถ์ไหนไม่สวยพระเจ้าไม่อยู่ไม่จริงใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่จริงเลยเพราะนี่แค่องค์ประกอบเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ทุกที่ทุกแห่งเราจึงสามารถนมัสการพระเจ้าได้ตลอดเวลาแต่วันอาทิตย์สำคัญครับต้องมานะครับเพราะเราเองจะมาเจอหน้ากันนะครับเป็นวันที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้นะครับบางคนฟังผมเพี้ยนนะอุ๊ยอาจารย์พร้อมเทศนี้เข้าทางเราเลยไม่ต้องมาโบสถ์แล้วจบในชีวิตฉันนะครับกลายเป็นว่าพาสมาชิกออกโบสถ์อีกไม่ใช่นะครับเราต้องมาในวันอาทิตย์เพราะนี่คือวันซาบาโตโอเคไหมครับวันนี้ผมไม่เทศเรื่องนี้นะเอาไว้ก่อนนะครับวันที่ก็ต้องมาแต่ไม่ก็นั้นคืออย่ารอแค่วันอาทิตย์ในการนมัสการพระเจ้าแต่จงนมัสการพระเจ้าทุกวันจริงไหมครับทุกวันคือวันของพระเจ้ามาดูด้วยกันครับเวลาผมน้อยครับก็คือมาดูครับในพระที่นั่งเหล่านั้นปรากฏอัญมณีเกิดขึ้นครับมาดูความหมายของอัญมณีแต่ละอันบ้างเพื่อหนุนใจเราครับเพราะไม่เพียงแค่เรามาแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าเรานมัสการแต่ควรจะรู้ความหมายหรือมีนิ่งของพระเจ้าผู้เรานมัสการพระเจ้าด้วยเพื่อเราเองจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องจริงไหมครับเหมือนศีลมาสนิทเราไม่ได้มาเพียงแค่คิดว่าวันนี้ได้กินขนมปังกลิ่นกระเทียมละไม่ใช่โอเคไหมครับวันนี้ได้มากินน้ำมังกรแล้วไม่ใช่โอเคไหมครับแต่เรามาเพราะความหมายมีนิ่งที่อยู่ในพิธีกรรมอย่างนี้เพราะเหมือนกันครับเมื่อเราเองมองพระเจ้าจะไม่มองแค่พระเจ้าเท่านั้นแต่มองถึงความเป็นพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4ด้วยเช่นเดียวกันอันแรกครับแก้วมณีโชติถ้าเราเองจะแปลง่ายๆครับแก้วมณีโชติก็คืออะไรครับอะไรครับเหมือนแก้วแต่บลิงมีค่าอะไรครับเพชรขอบคุณมากครับเพชรเพราะเนี่ยเพชรครับจึงมีคนเปรียบเปยครับในวิวรณ์บทที่21ข้อ11ผมไม่อ่านแล้วเนาะเวลาเริ่มบีบผมละพี่น้องกลับไปอ่านเองนะวิวรณ์21 11ครับเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราเองสรรเสริญพระเจ้าครับจงสรรเสริญความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำไมผมถึงพูดสิ่งนี้ครับเพราะหลายครั้งคนไทยเราเนาะไม่ได้มองเรื่องความบริสุทธิ์หรอกครับขอโทษมองเรื่องอะไรครับลาภลอยที่จะมาผลที่จะมาพระพรที่จะมามากกว่าความบริสุทธิ์จริงไหมโอเคไหมครับไม่ว่าพระไม่ขอโทษนะครับไม่ว่าพระหรือเทพเหล่านั้นจะทำผิดทำบาปมากมายไงก็ไม่สนจริงไหมถูกไหมครับผมไม่เอาไทยแล้วกันเดี๋ยวผมโดนฟ้องร้องผมไปกรีกโรมก็ได้จริงไหมมาดูพระในกรีกในโรมสิครับมีพระไหนบริสุทธิ์บ้างจริงไหมพระสูงสุดของเขาคืออะไรครับพระสุดพระสุดเป็นไงครับบริสุทธิ์มากภรรยาเพียบเลยจริงไหมครับคนก็เอาขอโทษนะครับคนก็เอาเทพก็เอาสัตว์ก็เอาจริงไหมภรรยาเยอะมากชีวิตไม่บริสุทธิ์เลย พราะแต่พระเจ้าของเราครับเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปแม้พระองค์จะส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ก็ยังคงบริสุทธิ์และไม่ทำบาปจริงไหมครับเอาง่ายๆเลยถูกไหมถูกมารซาตานล่อลวงพระองค์ทำบาปไหมไม่ทำบาปเลยเพราะเนี่ยนี่คือพระเจ้าผู้เดียวครับผู้สมควรได้รับคำสรรเสริญคือพระเจ้าผู้ไม่มีบาปไม่มีกิเลสไม่มีอบายมุขในพระองค์ผมอธิบายไงละคือไม่มีความชั่วในพระองค์เลยจริงไหมครับเพราะความเพราะไอ้นะความโง่เขลาของพระองค์ยังฉลาดกว่ามนุษย์อีกพระองค์ทรงบริสุทธิ์ทรงอะไรนะทรงไม่มีมลทินหรือความแปดเปื้อนเลยเพราะนี่คือพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อเราเองนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันเนาะขอพระเจ้าเมตตาที่คนไทยจะแสวงหาพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระเจ้าที่บริสุทธิ์มากกว่าพระหลายๆที่ทำไมครับตอบสนองความต้องการของเขาจริงไหมเพราะคนไทยเราเนาะต้นเดือนกับกลางเดือนเนี่ยโอ้กระดีกระดาใหญ่เลยนะเพราะอะไรครับรอว่าเมื่อไหร่พระที่เขาเชื่อจะสำแดงเดชสักทีจริงไหมสำแดงเดชได้เขาสักได้สักพันหมื่นแสนหรือว่าล้านจริงไหมนะครับบางคนนั่งหน้าผมงงนะครับหวยครับหวยถูกไหมเพื่อนผมเนี่ยลุ้นทุกวันนะหวยมาแล้วหวยมาแล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยเลยถูกไหมไม่ได้พระเจ้าได้ทุกสิ่งทับทิมแดงทับทิมแดงครับเปรียบเหมือนอะไรครับมีใครอยากเสี่ยงกับผมไหมครับทับทิมแดงเหมือนอะไรครับเหมือนการพิพากษาครับเมื่อพระเจ้าบริสุทธิ์พระเจ้าปรารถนาเราเองบริสุทธิ์แต่ถามเถอะครับมีใครจะผ่านมาตรฐานของพระเจ้าได้ไม่ผิดเลยมีไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคืออะไรครับค่าจ้างของความบาปรู้เท่าทำบาปเนาะค่าจ้างความบาปคือความตายไม่มีใครครับจะสามารถพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลครับทำไมคริสเตียนต้องประกาศเพราะไม่อยากให้ใครต้องพินาศเลยอยากช่วยเขากลับมาหาพระเจ้าที่บริสุทธิ์อยากช่วยเขาได้รับความรอดเพื่อไกลห่างจากสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าครับจะเป็นการย้ำเตือนเราว่าการพิพากษาเกิดขึ้นแน่นอนการตัดสินเกิดขึ้นแน่นอนขอพระเจ้าเมตตาไม่เพียงแค่เราได้รู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่เราเองจะออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าด้วยนำคนมาเชื่อพระเจ้าด้วยมีสิ่งหนึ่งครับปรากฏอยู่ในอพยพ28ข้อ17ถึง20อพยพ28ข้อ17ถึง20เดี๋ยวพี่น้องลองกลับไปอ่านดูเองเนาะเวลาผมน้อยนะครับก็คือเครื่องทรงของมหาปุโรหิตครับประกอบด้วยอัญมณี12เม็ดนะครับเรียกว่าเม็ดเนาะ12เม็ดโดยเริ่มต้นด้วยเม็ดนึงและจบท้ายด้วยเม็ดนึงและเม็ดที่เริ่มต้นและเม็ดที่จบท้ายคืออะไรครับคือทับทิมและมณีโชติสิ่งนี้กำลังบอกครับว่าพระเจ้าผู้นี้นอกจากบริสุทธิ์พระเจ้าผู้นี้นอกจากเป็นพระเจ้าผู้พิพากษาโลกใบนี้แต่พระองค์ทรงเป็นอัลฟาขอโทษทีครับผมต้องตรงนี้ก่อนเนาะอัลฟาและโอเมก้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพูดได้ไหมครับอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงดังเพื่อผมเทศเรื่องนี้ครับเวลาเราอธิบายเรื่องนี้เข้าใจยากนักวิทยาศาสตร์อย่างผมเนาะก็จะอธิบายว่าเพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือสิ่งหนึ่งครับที่กฎทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่า time and space พระองค์ไม่อยู่เหนือพระองค์ไม่อยู่ภายใต้กฎตรงนี้ของวิทยาศาสตร์พระองค์อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้พระองค์จะอยู่ไหนก็ได้ omnipresent โอเคไหมครับเป็นอัลฟาและโอเมก้าไม่มีอะไรมาก่อนพระองค์และไม่มีอะไรอยู่หลังพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เดียวครับผู้เป็นพระผู้สร้างเป็นผู้เดียวครับที่สมควรได้รับคำสรรเสริญแต่ถ้าเกิดจบแค่นี้ดูมันจะปวดเนาะดูแล้วไม่พบความรักของพระเจ้าเลยบริสุทธิ์ที่พากษาอัลฟาโอเมก้าจึงต้องจบด้วยอะไรครับเพราะพระที่นั่งนั้นมีรุ้งถูกไหมครับมีรุ้งมีรุ้งอยู่ถ้ารุ้งมีรุ้งอยู่ถูกไหมครับรุ้งถ้าเราเองดูในปฐมกาลคืออะไรครับรุ้งคือ covenant คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราครับเราเองไม่ได้มีพระเจ้าที่เต็มด้วยพระเดชเท่านั้นแต่เรามีพระเจ้าที่เต็มด้วยพระคุณด้วยเช่นเดียวกันที่มีพันธสัญญาแห่งความรักที่มีต่อเราทุกคนจริงไหมน้ำจะไม่ท่วมโลกอีกแล้วลุงจะเป็นสัญลักษณ์ไอ้สัญลักษณ์ที่บอกกับเราถึงความรักของพระเจ้าว่าเราจะไม่ล้างโลกด้วยวิธีนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับคือพระเมตตาที่พระเจ้าทรงมีต่อเราเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเองมองว่านี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับคือไม่เพียงแต่เราเองจะมีพระเจ้าที่เต็มด้วยพระเดชที่เราเองต้องเกรงกลัวสลบสยบลาบคาเท่านั้นแต่เราเองมีพระเจ้าที่เต็มด้วยพระคุณและความรักที่เราเองทำไมครับสัมผัสถึงความรักที่พระองค์มีต่อเราได้จริงไหมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย ฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะมองว่าพระเจ้าของศาสนาอื่นๆเนี่ยก็เป็นพระเจ้าที่มีแต่พระเดชอย่างเดียวเป็นพระเจ้าที่เหมือนกับมองเราเป็นเหมือนกับตัวเล่นหมากรุกถูกไหมจะทำอะไรกับเราก็ได้นะครับโดยที่จะให้เราตายก็ได้จะให้เราเจ็บก็ได้แต่ไม่มีความรักเลยหรือเป็นพระเจ้าที่เหมือนกับเราเป็นเหมือนกับนาฬิกาที่ไขลานไว้แล้วทิ้งให้เราดำเนินต่อไปโดยที่ทำไมครับไม่แยแสในชีวิตและความเป็นไปของเราแต่จริงแล้วไม่ใช่เลยพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเดชและพระคุณที่มีต่อเราอย่างมากมายนี่คือพระเจ้าที่เราเองนมัสการครับไม่มีใครแล้วจะเทียบเทียมและเหมือนกับพระเจ้าผู้นี้ได้จริงไหมครับพี่น้องนี่คือความหมายในพระคำของพระเจ้าโอเคครับเราเหลืออีก10นาทีนะครับเราไปอีก2ข้อเนาะนะครับสู้ๆนะครับอันที่2ครับเมื่อเราเองพูดถึงผู้ที่เรานมัสการเรามาดูผู้นมัสการบ้างคือเราบ้างคืออะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุโส24คนครับผมเปรียบบุคคลเหล่านี้คืออะไรครับคือตัวแทนของผู้เชื่อบนโลกใบนี้ผู้เชื่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าสร้างโลกจนถึงวันที่พระศาสดาเกิดขึ้นจริงไหมครับข้อ24สามารถแบ่งเป็นครึ่งได้คือ12 12จริงไหม12แรกคืออะไรครับ12 12เลยครับ12แรก12เผ่าในอิสราเอลเนาะ12หลังคืออะไรครับ12อัครสาวกจริงไหมถ้าเทียบอันแรกก็คือชนชาติอิสราเอลอันหลังก็คือชนชาติของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเพราะฉะนั้นชนชาติของพระเจ้าจะชนชาติไหนก็แล้วแต่เป็นของพระเจ้าหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายครับเป็นของพระเจ้าและนี่คือตัวแทนของมนุษย์บนโลกใบนี้ที่เป็นผู้เชื่อของพระเจ้าถูกไหมครับที่ถูกเรียกว่าประชากรของพระเจ้าประชากรเหล่านี้คืออะไรครับเขาเองจะนุ่งห่มด้วยผ้าสีขาวสำแดงออกว่าเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเราเองจะบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงไหมครับเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์เราจึงต้องบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ได้บอกให้ท่านพยายามไม่ใช่พยายามนะต้องทำดี 100% เป็นไปไม่ได้เนาะเราทำไม่ได้เนาะแต่เรากลับมองว่านี่คือพระเมตตาของพระเจ้าครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้ถูกไหมเราบริสุทธิ์โดยพระคุณความรักของพระเจ้าเพราะไม่ใช่เพราะความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าเราถูกพิพากษาไปแล้วเราโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราบริสุทธิ์โดยพระเจ้าไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะเราแต่เพราะพระเจ้าเราจึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่บริสุทธิ์เราเข้าหาพระเจ้าไม่ได้เลยนี่คือเสื้อครับที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อสามารถให้เราเองเข้าหาพระเจ้าได้นี่คือความรักนี่คือสิทธิพิเศษนี่คือ privilege ที่พระเจ้ามอบให้กับเราอันที่สองครับไม่เพียงแค่ชำระเราให้บริสุทธิ์เท่านั้นให้เสื้อขาวเท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้เราอีกครับมงกุฎทองคำให้กับเราด้วยจริงไหมนี่คือสิ่งที่ผมเองเรียกว่าพระคุณซ้อนพระคุณจริงไหมครับคือพระคุณแห่งการทรงไทยเราจากความบาปให้บริสุทธิ์แล้วยังได้รับพระคุณแห่งความรอดที่มาจากพระเจ้าด้วยหรือพระคุณแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันจริงไหมครับถูกไหมถ้าท่านเองเป็นหนี้ร้อยล้านและมีคนมายกหนี้ให้นั่นคือที่สุดแห่งพระคุณแล้วจริงไหมครับเพราะหนี้ที่มีมันหายไปถูกไหมครับแต่มันมากกว่านี่คืออะไรครับคนที่มายกหนี้ท่านบอกว่าเอ้ยไอ้หนุ่มมาเป็นลูกฉันไหมนี่มันยิ่งกว่าพระคุณที่ได้รับตอนแรกสิมันคือพระคุณซ้อนพระคุณถูกไหมครับจากหนี้กลายเป็นหมดหนี้จากหมดหนี้กลายเป็นลูกเศรษฐีนี่คือพระคุณซ้อนพระคุณครับมงกุฎแห่งความรอดที่พระเจ้าให้ศักดิ์ศรีที่พระเจ้าให้เพราะพี่น้องครับเมื่อท่านเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าครับเมื่อมองพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ทั้งความยิ่งใหญ่ตะการตาทั้งพระเดชพระคุณที่พระเจ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองครับคือมองเราที่ไม่สมควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้เราผู้ไม่สมควรได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเราผู้ไม่สมควรที่ได้นมัสการพระเจ้าแต่เราได้นมัสการพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราคิดอย่างนี้เนาะเมื่อเราเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเราจะจริงจังในการนมัสการเราจริงไหมขอโทษนะอย่ากดผมนะบางคนมานะครับว้าววันนี้เพลงไม่หนุกจังเลยนะมองฟ้านะวันนี้ไฟโบสถ์เรามีกี่ดวงนะนั่งนับไฟโอเคไหมนั่งนับราวเหล็กบ้างนั่งคิดเรื่องดวงดีบ้างไม่ใช่เลยพี่น้องครับเมื่อเรามาโบสถ์ทำไมครับสำนึกในพระคุณพระเจ้าเราไม่ควรได้รับเลยเหมือนศีลมาสนิทถูกไหมครับเมื่อเราเองมาถูกไหมครับเราต้องสำนึกว่านี่คือพระกายของพระเจ้านี่คือพระโลหิตของพระเจ้าเราไม่สมควรแต่เราได้รับเพราะความรักของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่จริงๆอาเมนไหมครับอเมนเนาะนี่คือความรักของพระเจ้านะครับประการที่3ครับเหลือ5นาทีแล้วครับรึบนะครับนะครับมีคนถามผมเหมือนกันว่าอาจารย์วันหลังจะเตรียมเยอะสิจะได้ไม่ต้องรีบอย่างนี้ก็พยายามไม่เตรียมเยอะนะครับมันก็เยอะทุกทีนะครับนะขอโทษด้วยนะครับ3ท่าทีแห่งการนมัสการพระเจ้าสำนึกว่าผู้ที่นมัสการคือผู้ใดสำนึกว่าเราคือผู้ใด ต่อไปคือนะครับท่าทีการนมัสการพระเจ้าจริงไหมสิ่งที่พูดวันนี้ครับอยากดุลใจเราไม่เพียงแค่เรารู้ทางสมองเท่านั้นแต่เราควรจะออกมาเป็นการกระทำด้วยเช่นเดียวกันเหมือนคนบอกว่าผมไม่รู้เขาเรียกหัวข้อว่าไงนะการเรียนรู้ใช่ไหมครับคนเราจะเรียนรู้ทางฮาร์ทจิตใจสำนึกในความรักของพระเจ้าเฮดคือความเข้าใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหนและออกมาเป็นแฮนส์คือการกระทำเพราะฉะนั้นท่าทีของท่านเมื่ออยู่ในสถานนมัสการของพระเจ้าคือท่าทีแห่งการนมัสการพระเจ้าจริงไหมครับจะไม่มีท่าทีที่ไม่ถูกต้องเนาะเมื่อเราเองอยู่ในการนมัสการพระเจ้าจริงไหมอาจารย์บางคนจริงจังมากนะครับบอกว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะเต้นอะไรนะฮิปฮอปยกขาขึ้นฟ้าแล้วบอกว่านมัสการพระเจ้านะครับบางคนก็จริงจังขนาดนั้นเนาะแต่ผมไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ขอเราเองอยู่ในท่าทีของการนมัสการพระเจ้าเราอยู่ในท่าทีนั้นหรือเปล่าเราอยู่ในอะไรนะในท่าทีที่เราเองบอกว่าเราเองยอมจำนนกับพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเองกำลังไม่เข้าใจถึงการนมัสการพระเจ้ามาดูครับเมื่อฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดขึ้นในข้อที่5ครับบอกถึงอันนี้ผมตีความผมเองเนาะว่าคือการอะไรครับเริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้าฟ้าแลบฟ้าร้องหมายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวิญญาณทั้ง7ถูกจุดออกมาครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับถ้าผมจะแปลง่ายๆสั้นๆเร็วๆนะครับก็คือโอมนี้โพเทนครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ครับผ่านทางฟ้าร้องครับโอมนี้เพรเซนต์ครับคือดวงไฟทั้ง7วิญญาณทั้ง7คือไม่มีสิ่งไหนที่จะปิดซ่อนเร้นจากพระเจ้าได้เมื่อการนมัสการเกิดขึ้นครับการที่พระองค์ทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อเรานั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับผมเริ่มจากสัตว์ทั้ง4ก่อนนะสัตว์ทั้ง4ครับสามารถตีความได้หลายอย่างแต่ผมอยากตีความเพื่อเข้ากับบริบทที่ผมเองจะแบ่งปันในเช้านี้คือสัตว์ทั้ง4เปรียบเหมือนอะไรนะความเย่อหยิ่ง4ประการนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในมนุษย์เราได้แม้ทูตสวรรค์จะมี4ประการนี้ยังต้องสยบอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราที่เป็นมนุษย์ล่ะครับจะเอาสิ่งเหล่านี้มาโอ้อวดต่อหน้าพระเจ้าหรือเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาที่ทำไมครับมายิ่งพยองต่อหน้าพระเจ้าหรือขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองทำไมครับจะถ่อมใจลงต่อพระเจ้า4อย่างมีอะไรบ้างครับ1สิงสิงหมายถึงอำนาจจริงไหมครับบางครั้งพี่น้องครับบางครั้งเรามาอยู่คิดจักรของพระเจ้าเนาะเราอยู่ในชุมชนของพระเจ้านะครับเราไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้เรายังมีอำนาจอยู่นะครับขอโทษนะบางคนมาโบสถ์ก็มากลางในโบสถ์มาโบสถ์ก็มาทำตัวไม่น่ารักในโบสถ์ขอพระเจ้าเมตตาครับเมื่อเราเองอยู่ในสถานะของพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ควรจะมีเกิดขึ้นในคิดจักรของพระเจ้าสองครับบัวครับพละกำลังโอเคไหมครับบางคนมาโอ้อวดกันถึงสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาได้ไม่เป็นพรครับนะสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเลยสามคนครับหมายถึงสติปัญญาบางคนมาอวดความรู้ความฉลาดในโบสถ์ไม่เป็นพระพรครับเพราะสิ่งที่ต้องการคือจงสำนึกว่าสิ่งที่ได้นั้นมาจากพระเจ้าสี่ครับนกอินทรีหมายถึงความทะเยอทะยานนะครับตำแหน่งนะครับที่พัฒนาหรือก้าวไปนี่คือ4อย่างครับที่แม้แต่ทูตสวรรค์ยังต้องสยบต่อหน้าพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับถ้าทูตสวรรค์เหล่านี้ยังสยบต่อหน้าพระเจ้าเราที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ควรเอาสิ่งเหล่านี้มาทำไมครับมาทำร้ายซึ่งกันและกันเมื่อเราเองนมัสการพระเจ้าไม่ควรจะมาเย่อหยิ่งหรืออดตัวจริงไหมเหมือนพระคำของพระเจ้าจริงไหมครับเมื่อฟาริสีเข้าสู่สถานนมัสการพระเจ้าเขาเชิดหน้าขึ้นท้องฟ้าแล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นคนบาปเหมือนคนเก็บภาษีเย่อหยิ่งต่อพระเจ้าแต่คนเก็บภาษีทำไมครับก้มหน้าลงแล้วสำนึกผิดว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับสิ่งเหล่านี้เลยขอพระเจ้าเมตตานะครับให้เราเองสำนึกในพระคุณความรักของพระเจ้าเหมือนดังผู้วโสเหล่านี้ครับเมื่อเขาเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเขาทำไมครับเขาคุกเข่าลงเขาถ่อมใจต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับเนาะวันนี้เสียดายเวลาผมเหลือน้อยมากแล้วผมอยากหนุนใจครับจงถ่อมกับพระเจ้าผมเชื่อว่าท่านเองเข้าใจความหมายนี้ดีจริงไหมไม่ได้ผมเคยเล่าเนาะเรื่องหมากับแมวจริงไหมนะแมวกับหมาคิดเหมือนกันถูกไหมครับแมวมองว่าเมื่อเจ้าดูแลเราเจ้าต้องเราต้องเป็นพระเจ้าของเจ้าเราคิดว่าเราเป็นพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแต่หมามองไงครับท่านดูแลเราแปลว่าท่านเป็นพระเจ้าของเราหมายอมสยบกับผู้เลี้ยงของเขาเราเป็นใครเราเย่อหยิ่งหรือเปล่าเรางอนพระเจ้าไหมพระเจ้าขอก็ไม่ได้นะนี่ก็ไม่หายสักทีธุรกิจก็ไม่เจริญขั้นก็ไม่ขึ้นเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเราบ่นกับพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราเองขอบคุณพระเจ้าแล้วรู้ว่าใครคือใครพระเจ้าคือพระเจ้าเราคือเราเราเข้าใจหรือเปล่าถอดมงกุฎออกครับเพราะรู้ว่าต่อพระเจ้าไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแล้วเมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าพี่น้องครับไม่ต้องมีศักดิ์ศรีครับระบายทุกอย่างต่อพระเจ้าเลยครับบอกพระเจ้าหมดนะครับต่อหน้าคนอื่นเราทำไม่ได้เนาะแต่ต่อพระเจ้าเต็มที่เลยครับจะสบงสบดอะไรเต็มที่เลยจริงไหมดูดาวิดสิครับ
ขอให้เลาะฟันมันโอ้โหโหดนะผมว่าดูแล้วคริสเตียนโฮลี่เราจะไม่ทำอย่างนี้นะครับนะขอให้เลาะฟันศัตรูโอเคไหมแต่เมื่ออยู่พระเจ้าทำไมครับระบายเต็มที่นะระบายเสร็จดาวิดจะจบด้วยเลยครับขอพระเจ้ายกโทษที่พูดออกไปนะพลั้งปากคือพลั้งปากต่อพระเจ้านี่โอเคนะพลั้งปากต่อการละกันนี่มันสร้างบาดแผลเนาะระบายต่อพระเจ้าแล้วจบด้วยการสารภาพจบด้วยการขอพระเจ้ายกโทษได้อภัยจริงไหมเพราะเราเป็นมนุษย์อะครับพี่น้องจริงไหมผมเชื่อได้ว่าใครก็เป็นผมก็เป็นนะใช่ไหมข้างนอกดูโฮลี่เนาะแต่พอเราแบบไม่ในใจเนาะมันไม่ได้อะทำกับพี่น้องไม่ได้เราต้องกลับไปนะกลับไปถูกไหมกลับไประบายกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าปรารถนาเราเองเข้ามาหาพระองค์อย่างเป็นตัวของเราเองอย่างเปิดทุกอย่างเราขอพระเจ้าเมตตานะครับวันนี้เราเรียนรู้ด้วยกันเนาะเข้าหาพระเจ้าอย่างไม่มีศักดิ์ศรีเข้าหาพระเจ้าอย่างเป็นตัวของเราและเปิดเผยทุกอย่างต่อพระเจ้าเพราะสุดท้ายครับผมจบแล้วครับเวลาผมเลทไปนิดนึงละก็คือว่ามีพระเจ้าเท่านั้นในข้อที่11ครับเป็นผู้เดียวผู้ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญจริงไหมครับนะวันนี้จำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้แหละครับพระองค์ผู้เดียวผู้สมควรได้รับการสรรเสริญจะมีใครแล้วจะยิ่งใหญ่บริสุทธิ์เท่าพระองค์จะมีใครแล้วจะรักเรามากเท่ากับพระองค์และจะมีใครแล้วจะยอมรับเราอย่างที่เราเป็นได้จริงไหมเวลาเราเข้าเฝ้าใครสักคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เวลาเราเข้าเฝ้าพระอื่นๆเราต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเข้ามาให้ดูดีให้สมกับฐานะของพระหรือคนคนนั้นที่เราเองเข้าเฝ้าจริงไหมแต่ในพระเจ้าไม่ต้องเลยนะท่านปลดเปลื้องทุกอย่างเข้าหาพระเจ้าเลยครับเพราะพระองค์ทรงต้องการรับท่านคุยกับท่านอย่างที่ท่านเป็นจงนมัสการพระเจ้าอย่างที่ท่านเป็นและเปิดใจของท่านให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเพราะการนมัสการพระเจ้าไม่เพียงแค่การเทิดทูนเท่านั้นแต่การนมัสการพระเจ้ายังเป็นกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเมตตานะครับวันนี้คิดจักพระคุณเราจะก้าวไปด้วยกันครับคือนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องและนมัสการพระเจ้าโดยที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงใช้เราในการประกาศในการนำคนอีกมากมายมารู้จักกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้ามนาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงนำเราในพระวจนะของพระองค์ให้เราเองถึงเห็นความหมายและหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือเราพระเจ้าข้าที่เราเองจะไม่ยึดติดกับองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายนอกเป็นสันพระเจ้าข้าแต่หัวใจสำคัญคือพระองค์ผู้ที่เรานมัสการขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเรามนุษย์ที่เป็นคนบาปอย่างเราที่หลายครั้งเราเองก็ดื้อดึงหลายครั้งเราเองไม่ยอมสยบต่อพระองค์ให้เราเองยอมจำนนกับพระเจ้าจริงๆให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายำเกรงพระองค์ถ่อมตัวลงต่อพระองค์ยอมสิโลลาบกับพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าข้าสิ่งที่เป็นความดื้อความไม่น่ารักขอพระเจ้าทรงโปรดจัดการและเปลี่ยนแปลงเราเพื่อเราเองนั้นจะเป็นของพระองค์อย่างแท้จริงเพื่อเราเองนั้นจะนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อเราเองนั้นจะเป็นพันธกรที่พระองค์ทรงใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเราเองนั้นจะเป็นอวัยวะที่ร่วมมือกันในคริสตจักรแห่งนี้ในการรับใช้พระองค์พระเจ้าค่ะขอพระเจ้าเมตตาโปรดช่วยเหลือเราให้เราเองกล้าเข้าไปในอีกมิติหนึ่งกล้าเข้าไปในอีกขั้นหนึ่งที่เราเองจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าเมตตาท่านฝากคิดจักพระคุณอย่างนี้ไว้ในการทรงนำดูแลที่มาจากพระองค์ด้วยเถิดที่เป็นคิดจักที่พระองค์ทรงพอพระทัยคิดจักที่พระองค์ทรงใช้และเป็นคิดจักที่พระองค์ทรงเมตตานำพาและโปรดอวยพรให้เป็นเกลือเป็นแสงสว่างนำคนอีกมากมายมารู้จักกับพระเจ้าเมื่อคิดจักนี้นมัสการเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของสมาชิกในคิดจักนี้ทุกคนขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าข้าขอมอบทุกสิ่งไว้ในการทรงนำดูแลที่มาจากพระองค์ด้วยเถิดกราบทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน